Vi er godt i gang med at berede for de første internationale prøvekørsler af den helt nye fuldt elektriske Mazda 6e, der lanceres i Danmark omkring 1. september. Jeg fortæller bag rattet i den nye bil. For ligesom at beskrive interiøret herfra, hvor jeg sidder, så har jeg en stor midterskærm på 14,6 tommer. De aller fleste funktioner betjenes via den her store skærm. I midterkonsollen der er også noget, der ligner knapper, og det er det ikke rigtigt. Det ser bare ud, som om det er knapper. Men man har altså et interiørdesign, som på en eller anden måde ligner det, som man er vant til, hvis man har en Mazda 6, men så alligevel ikke, for denne her den er jo fuldstændig moderniseret. Man har også forskellige funktioner, som man kan betjene for rettet, og nogle af funktionerne kan man lave genveje til på rettet, sådan at man kan ligesom vælge, hvad man egentlig gerne vil. Som for eksempel at trykke på en knap her, og så køre den der indvendige kappe, kan man sige. Den kører hen over mig, og nu sidder jeg altså i et lidt mørkere cockpit, end jeg ellers ville have gjort. Men sådan har jeg det altså bedst, og det lukker fuldstændig af, det sætter jeg også pris på. Ser jeg om på bagsædet, så glæder jeg mig over, hvor god plads der er deromme. Og det er jo noget af det, som man lægger vægt på, når man bygger en bil som denne her, er der også god plads på bagsædet. Bilen er baseret på den samme grundlæggende platform som den bil, som endnu ikke er kommet til Danmark, men som er skabt i et samarbejde mellem Mazda og det kinesiske firma, som hedder Sangang. Sangang skulle være kommet til Danmark på det her tidspunkt. Jeg har faktisk været ude at køre i en i Tyskland i øvrigt, og også for et stykke tid siden. Men køremæssigt er de altså meget forskellige. Og det er væsentligt ligesom at pege på, at de er forskellige. Hvad angår styringen, er der ikke så stor forskel, men hvad angår affjedringen, er der altså forskel. Den her Mazda, den er noget mere fast i affjedringen, og det er jo typisk, som vi europæere gerne vil have det. De mange hestekræfter gør selvfølgelig også, at bilen den er hurtig. Jeg kan køre fra 0 til 100 km i timen på 7,6 sekunder i den ene model og 7,8 sekunder i den anden model. Topfarten den er 175 km i timen, og det er også tankevækkende, at man har lavet topfarten blive så høj, fordi det oplever man jo ofte med elbiler, at de faktisk kan være hurtigt op i fart, men det ikke nødvendigvis kører særlig stærkt. Men det kan man altså med denne her, og jeg har også været ude at køre i den på en motorvej, og det gør den pænt. Jeg vil så lige sige, at det er ikke der, den har sin kernekompetence. Kernekompetencen ligger snarere i anvendelsen på mere almindelige veje, på det skiftende underlag, som man kan blive udsat for på den ene og den anden måde. Der opfører den sig pænt. Jeg vil godt nok sige, at man burde måske lige finjustere styringen en anelse, men det er måske bare mig. Jeg glæder mig i hvert fald til også at prøve bilen i den endelige form. Jeg tror ikke, der kommer til at være den helt store forskel. Men stop lidt. Fordi det, jeg taler om, det er en bil, der måske koster 600.000 eller 700.000 kroner, hvor jeg ville gå hen og have forventninger, som det, jeg lige har talt om. Denne her, den koster 300.000 kroner. Den er altså et skub til de der penge. For lige at få lidt flere dimensioner på. Længden, jeg har sagt, den er tæt på 5 meter, det er også rigtigt. Den måler 4 meter og 92 cm i længden, og så har den en bredde på 1 meter og 89 cm. Den er sådan forholdsvis bred, men den er altså ikke så bred, så man ikke kan finde en parkeringsplads til den i en dansk by. Men den har en akselafstand på ikke mindre end 2,9 meter, og det er temmelig meget. Og det kan altså være årsagen til, at bilen også sådan køremæssigt, ikke er den allersjoveste at komme omkring hjørnerne med, men den vejer øvrigt omkring 2 tons. Men til gengæld er den sådan rimelig stabil, når man kører hurtigt. Men det er ikke nogen racerbil. Den har en tophængsel bagklap, men er altså heller ikke en hatchback i traditionel forstand. Og så har den en bagagekapacitet på 466 liter. Men derudover har den ude foran en ret stor, det man kalder frunk. Det er altså en trunk. Trunk, det er jo det engelske ord for et bagagerum. Det er på 72 liter. Og der er altså faktisk plads til, at man kan have ladekablet liggende derude selvfølgelig. Og så kan man altså også have måske en ekstra taske, hvad man nu gerne vil have derude. Så man har altså reelt set en større kapacitet, end bare det, der kan være i bagagerummet derude bagtil. Og så har den en sjov ting. Og det er noget af det, man oplever, når man kører i bilen. Og det er måske med til også at skabe den så aerodynamiske effekt, når man kører hurtigt med den. Den har en bagspoiler. Sådan en elektrisk bagspoiler, der når man kører over 90 km i timen, sådan cirka, så kommer den op. Og den der spoiler, den sørger altså for at stabilisere luftstrømmen omkring bilen nede bagpå. Både så den bliver mere aerodynamisk og dermed mere effektiv, men også sådan, at bagenden på bilen den bliver holdt i ro. Og den er så åben ned til 50 km i timen, så kan man øvrigt aktivere den manuelt, hvis man vil det. Det er jo meget godt, når man skal tage nogle billeder af den. Der har jeg jo kunnet gøre det. Man sidder i de her sæder her, som er skabt i en eller anden form for lædermateriale, og jeg vil ikke dyrke, hvad det er for en type af læder. Det har jeg faktisk ikke rigtig nogen indsigt i. Men et pænt lysere læder, men ikke hvidt, sådan en lysebrun design. Og hvis man så i øvrigt er utilfreds med belysningen herinde i bilen, så kan man vælge en hel masse forskellige lys sammensætninger. Man har det, man kan kalde for ambiente lys, som gør det muligt at vælge mellem 64 farver. Og nede under den der store skærm, jeg var inde på før, har man en stor bred midterkonsol, hvor der både er plads til, at man kan få opladet sin mobiltelefon, og man kan også sætte et par flasker fra sig, der er også et midterrum, og der er en ekstra plads nede under denne her konsol, hvor man, okay, under kørselen skal man altså ikke have ting liggende der, de kan være svære at finde. Den har også en berøringsskærm omme ved bagsædet, som betyder, at bagsædepassagererne både kan regulere temperaturforholdene på bagsædet, men altså også eksempelvis justere det der panoramaglastag, jeg var inde på før. Og så har man i øvrigt et filter, som gør, at den luft, der kommer ind i bilen, den er meget ren. Hvis jeg gerne vil have musik, så har jeg altså også musikmuligheder selvfølgelig. Det har man jo i sådan en bil. Men der sidder højtalere i nakkestøtterne på sædet her. Og det er jo noget af det, der er med til at skabe en meget høj grad af komfort, når man kører i en elbil. At man ikke bare kører i en bil, som er lydløs, men også kører i en bil, hvor man bruger den der naturlige koncertsal, man sidder inde i, hvor akustikken faktisk er forbavsende god. Og så kommer man altså ikke udenom i en moderne elbil også at tale om, hvilke funktioner, hvilke menuer har man indbygget i computerstyringssystemet. For det første har man jo netop et computerstyringssystem, som gør, at man for eksempel kan vælge speeder-respons. Man kan vælge, om man vil have en sportslig reaktion, når man drejer på rettet, eller den skal være sådan lidt mere behersket. Man kan ikke i den her bil, og det er igen der, hvor vi skal holde fast i prisen, man kan altså trods alt ikke justere støddæmpningen. Den er, som den nu er. Og den er i øvrigt baseret på de samme typer hjul, uanset hvilken en af modellerne man vælger. Men der er mange valgmuligheder. Der er rigtig, rigtig mange ting, man kan styre via denne her skærm. Naturligvis også muligheden for at være connected, altså forbundet til omverdenen, har et udmærket navigationssystem. Og så har den, når jeg kigger ud af forruden, og det bliver jeg sådan lige inspireret til, for det gør jeg nu, der har den altså, jeg vil næsten sige, jordens største head-up display. Det virker så bare ikke så stort, når man sidder herinde. Men det, der er interessant, det er, at det ser ud som om, at den der information, som bliver spejlet op i forruden, befinder sig 7,5 meter ude foran bilen. Og det er en ret god afstand. Fordi forestil jer, at man normalt skal bruge læsebriller for at læse et instrument inde i bilen. Det skal man typisk, når man sådan har passeret de der 40-45 år. Det har jeg så gjort for nogle år siden. Når man begynder at skulle bruge læsebriller, så er det altså en afslappende måde at kunne se de her informationer på knivskarpt, sådan cirka 7,5 meter ude foran bilen. Det kan jeg kun anbefale. Og dertil kommer så også, at man har en instrumentgruppe bagved rettet, som også står super skarpt, fordi det jo altså faktisk bare er en skærm, der viser mig alle de informationer. Men noget af det ser ud, som om de viser instrumenter, men det er vi jo efterhånden vant til i moderne biler. Lige i øjeblikket kan jeg ikke tale med bilen, det kan jeg godt, hvis jeg bruger mit engelske. Det vil jeg ikke gøre. På et eller andet tidspunkt kommer den vel med dansk tale, men det er altså ikke noget, vi ved om endnu.
Vi skal naturligvis også ud og køre en tur i den nye Mazda 6C. Den kan du høre om i det næste, som også er det sidste indslag i motorprogrammet i denne uge. Hvis du vil se billeder og læse mere om Mazda 6C, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig MCH Messecenter Herning, der holder elbilmessen fra 24. til den 26. oktober.